أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada hari ini kembali kita bertemu untuk ta'lim, di mana kita telah selesai dari membahas hadis-hadis Arba'in Nawawiyah. Dan insyaallah kita akan membahas kitab, yaitu Mujmal Usul Ahli Sunnati Wal Jamaah Fil Aqidah, yaitu tentang pokok-pokok akidah dan keyakinan Ahli Sunnah Wal Jamaah secara global, yang ditulis oleh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Nah, saya berharap ya, antum yang biasa ikut kajian di sini harus fotokopi. Fotokopi bukunya, karena kita akan bahas poin per poin, sedikit demi sedikit. Jadi saya harap untuk pertemuan berikutnya sudah terfotokopi ya. Dan bukunya ini bisa dikopi atau bisa juga ambil dari internet, bisa. Iya, terserah. Kalau memang mau fotokopi buku ini bagus. Iya. Namun sebelum kita membahas buku ini, sedikit kita ingin membahas tentang pentingnya akidah dalam kehidupan kita. Ketahuilah, akidah adalah pokok di dalam kehidupan. Kenapa? Karena seseorang akan beramal sesuai dengan keyakinan. Di mana akidah atau keyakinan adalah merupakan sumber daripada pemikiran, sumber daripada peribadahan, sumber daripada muamalah, akhlak dan yang lainnya. Ia adalah asas, ia adalah dasar. Ya, kalau dalam rumah mungkin sama dengan pondasinya. Tanpa akidah, seseorang tidak mungkin bisa melakukan perihal-perihal yang sifatnya ibadah, perihal-perihal yang sifatnya muamalah dan yang lainnya. Kenapa Anda sholat? Jawabnya, saya ingin dapat pahala. Kenapa Anda ingin dapat pahala? Jawabnya, karena saya beriman kepada adanya surga. Iya. Ketika seseorang beriman akan adanya surga, akan adanya neraka, maka melahirkan keinginan untuk mentaati Allah, melahirkan rasa takut untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia puasa, kenapa mau puasa? Puasa kan capek. Dia menahan haus dan lapar dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Anda akan menjawab, karena saya ingin dapat pahala. Ya, perkataan saya ingin dapat pahala, ia ucapan karena adanya akidah, keyakinan. Ya, bahwa ini adalah merupakan amalan besar di sisi Allah, yang akan bisa mengantarkan ia ke dalam surga. Seseorang pergi haji, capek-capek dia mengumpulkan dana. Ya, kemudian pergi haji, melakukan amalan-amalan yang berat, berdesak-desakan dan yang lainnya. Semua itu akibat daripada akidah, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berinfak sedekah setelah dia capek dicari duit, banting tulang keringatnya dia peras untuk mendapatkan duit. Setelah itu dia infakkan cuma-cuma kepada fakir miskin. Ketika ditanya, kok kamu bisa seperti itu? Jawabnya, saya berharap agar Allah ampuni dosa saya. Saya berharap agar Allah mengangkat derajat saya. Kenapa dia lakukan? Karena akidah. Akidah. Berbeda dengan orang yang tidak punya akidah atau redup di hatinya ke akidah. Dia tidak peduli. Ya, dia tidak sholat, kayak mau sholat mau gak sholat terserah saya. Ya, kalau dia ditegur, kenapa kamu gak sholat? Ya terserah saya. Ya, saya yang gak sholat kok kamu yang rame. Kenapa dia ucapkan seperti itu? Jawabnya, dia tidak takut kepada Allah. Jawabnya, keyakinan dia kepada Allah lemah. Akidahnya lemah. Kok kamu orang-orang puasa, kok kamu gak puasa? Kenapa? Ya, emangnya kenapa? Kamu gak beriman kepada api neraka? Kamu gak takut sama api neraka? Ya, paling di neraka saya sehari dua hari. Masya Allah. Lagian kan di neraka banyak perempuan cantik. Loh, kok bisa gitu? Ya, buktinya katanya bintang-bintang film Hollywood aja kayaknya masuk neraka semua tuh. Cantik-cantik lagi. La ilaha illallah. Kenapa demikian dia berkata, Bapak, Ibu? Karena keyakinan dan akidah dia sudah rapuh. Iya. Ada orang pejabat korupsi. Kenapa kamu korupsi? Apa kamu tidak beriman kalau Allah melihat kamu, kalau Allah ya mengawasi kamu, kalau Allah mencatat ya amalan kamu? Ya. Jawabnya, ya terserah salah saya. Ya. Subhanallah, kenapa dia lakukan itu? Jawabnya, karena akidahnya sudah redup. Demikian nih akhwat Islam. Akidah kalau sudah redup dalam hati seorang hamba, maka di saat itu dia akan jauh, bahkan ia berani untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia tidak peduli apakah dia akan membuat Allah ridha ataukah Allah akan membuat Allah marah. Dia tidak peduli apakah dia mau berbuat zalim kepada manusia atau tidak. Dia tidak peduli. Jawabnya satu, karena akidah. Maka disinilah fungsi akidah sangat ya urgen dan sangat urgen. Bahkan ia adalah merupakan pondasi dalam segala macam aktivitas dan amalan kita. Iwallah. Makanya para nabi ya yang pertama kali mereka dakwahkan akidah. Aisyah radhiyallahu anha berkata sebagaimana diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya, "Kana awwalu ma nazala minal Qur'ani fil jannati wan nar." Adalah yang pertama kali ayat-ayat yang turun dari Al-Qur'an tentang surga dan neraka. Kalaulah, kata Aisyah, yang pertama kali turun itu tentang jangan mencuri, barangkali kami tidak akan meninggalkan pencurian. Kalaulah yang pertama kali turun itu jangan berzina, mungkin kami tidak akan meninggalkan perzinahan. Kenapa, akhi? Karena akidah masih rapuh. Akidah belum menghunjam di dada. Maka dari itulah para nabi yang selalu mereka dakwahkan pertama kali adalah akidah, 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 akidah. Ini dia Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ketika berdakwah kepada kaumnya 950 tahunnya. Apa yang dia serukan kepada kaumnya? Allah Ta'ala berfirman, ya, "Fanuhan id arsalnahu ila qaumihi." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, ya, Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalatu wasallam ketika berdakwah kepada kaumnya. Allah berfirman, ya, di mana Nuh berkata kepada kaumnya, ani'budullah wajtanibut taghut. Ani'budullah, subhanallah, apa itu ayatnya dalam surat Al-A'raf itu? Ya. Allah berfirman, ya kaum, i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada Ad, nabi mereka Hud, qala ya kaum, i'budullah. Ia berkata, wahai kaumku, beribadahlah kamu kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Ya. Wa ila Samud akhahum shaliha. Dan kepada Samud, nabi mereka Salih, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ia berkata kepada kaumnya, hai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi, para rasul, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Yang mereka ya kokohkan dalam hati-hati ya manusia adalah akidah kepada siapa Allah. Ya. Mengenalkan kepada pencipta langit dan bumi. Maka dari itu ya akhi, a'azani a'azakumullah, seorang hamba kekuatan dia dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan kekuatan akidah dia. Ada orang kalau sholat cepat banget, sama-sama enggak tumak ninah. Iya. Ada orang kalau sholat itu masya Allah kayak berdiri di atas bara api, mas. Saya pengen segera cepat selesai. Yang dia pikirkan bagaimana supaya cepat selesai. Dia tidak merasakan kenikmatan ibadah kepada Allah. Yang dia pikirkan bagaimana saya yang berlepas diri dan selesai dari beban ini. Kenapa dia lakukan itu? Karena rasa cinta dia kepada Allah sudah punah. Ya, sebab kalau dia mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, dia akan merasakan asyik dengan ketika beribadah kepada Allah. Dia akan merasakan kenikmatan, ya, ketika ia berdiri bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Sayyidul Bashar, ya, penghulunya manusia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat salat tahajud beliau berdiri dengan panjang sekali, sampai-sampai satu rakaat membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Ya. Dan itu bagi Rasulullah terasa ringan, terasa indah, terasa ya apa namanya di hati beliau itu terasa indah sekali nikmat. Tapi coba kita sholat imamnya yang lama di kita aja udah dang-dang, Bapak. Ya, subhanallah. Kenapa? Karena memang hati kita berbeda dengan hatinya para nabi dan rasul. Hati kita tidak sama dengan hatinya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita tidak sama dengan para orang-orang yang masya Allah telah sampai ke derajat cinta kepada Allah yang luar biasa. Saking cintanya mereka kepada Allah, saking mereka itu ya merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka asyik berdua-duaan dengan Allah, berlama-lamaan untuk ya mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah ya akhi, apa yang menyebabkan kita melakukan seperti itu? Jawabnya satu, akidah. Ada orang ketika ditimpa musibah, sakit yang sangat berat, sabar dia. Dia tidak pernah berkeluh kesah. Iya. Kok bisa kamu seperti itu? Ya, saya berharap agar Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Apa itu? Akidah. Akidah. Makanya subhanallah, ya akidah itu memberikan kekuatan kepada seorang hamba di dalam kehidupannya. Memberikan kekuatan yang dahsyat. Ya. kepada seorang hamba dalam hidupnya. Di saat sendirian dia takut kepada Allah. Kenapa? Ya karena akidah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka di saat mereka gaib, dalam keadaan di saat mereka sendirian tidak dilihat orang, bagi mereka ampunan Allah dan pahala yang besar. Ya. Subhanallah. Orang yang takut kepada Allah di saat sendirian itu luar biasa. Banyak orang takut kepada Allah ketika dilihat orang saja. Tapi ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihat kita, kita tidak takut kepada Allah. Lagi akidah kita masih rapuh. Ya. Akidah kita, keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah mengawasi gerak-gerik kita, bahwasanya Allah mengetahui perbuatan kita, masih lemah di hati kita. Akhul Islam, a'azzakumullah. Makanya akhi, a'azzakumullah, sekali lagi, masalah akidah adalah masalah yang sangat dasar sekali. Kenalilah Allah bukan hanya sebatas pengenalan di lisan. Banyak orang yang mengenal Allah hanya dengan lisannya saja. Dia melafalkan Asma'ul Husna, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, Al-Azizul Jabbar, Al-Muhaimin, Al-Quddus dan yang lainnya, sebatas di lisan, tak terasa di dada. Apakah kalau ia disuruh menghafalkan Asma'ul Husna, luar biasa. Tapi apakah ia pernah merasakan keagungan Allah di dada-dadanya ketika ia mengucapkan dalam salatnya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini yang terpenting. Karena itulah hakikat akidah. Akidah itu bukan hanya di lisan, tapi akidah itu hakikatnya yang menghunjam di dada kita. Ketika seseorang dalam salatnya berucap Allahu Akbar, apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Tanya, besarkah Allah di dada Anda? Besarkah Allah di hati kita? Kalau kita membesarkan Allah, pasti kita khusyuk. Kalau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita merasa takut. Sehingga pada waktu itu, ya, badan kita menjadi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita tidak mengagungkan Allah, lisan hanya berucap Allahu Akbar, tapi kemudian pikiran kita pergi entah kemana. Pergi ke pasar, pergi ke kantor, pergi ke dapur, ya. Akhirnya apa? Kenapa itu bisa kita lakukan? Apa bisa terjadi hal seperti itu? Karena ternyata ucapan Allahu Akbar itu tidak merembes ke dalam hati kita. Ternyata ucapan Allahu Akbar itu masih ada di lisan kita saja. Masya Allah, subhanallah, akhul Islam, ma'azakumullah. Ketika kita berucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, mungkin ketika kita ucapkan itu ya bersama-sama, beramai-ramai, lalu yang mengucapkannya menangis, kita ikut terharu, terbawa oleh apa? Suasana. Ya, di saat itu kita bisa menangis bukan karena takut kepada Allah, tapi di saat itu kita menangis karena terbawa oleh suasana. Tapi coba ketika kita sendirian, tidak ada yang tahu, tidak ada orang yang lihat. Ketika kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, bergetar ke hati kita ketika menyebut nama Allah? Bukankah Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah orang yang apabila berzikir kepada Allah, hati mereka menjadi takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Subhanallah. Itulah apa yang diinginkan, karena itulah hakikat daripada akidah.
akal Islam, na'azakumullah. Maka ini menjadi sebuah introspeksi dan renungan kita. Selama ini kita beramal saleh, ya, sudahlah betul-betul akidah itu menghunjam di dada kita. Ketika kita baca Quran dengan suara yang dikeraskan dan dilantunkan semerdu-merdunya, seringkali kita mengharapkan pujian manusia. Seringkali kita mengharapkan sebutan dari manusia. Ternyata kita tidak merasa, bahkan tidak terasa di hati kita, bahwa kita mengharapkan pujian selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahih. Ikhwatul iman, a'azzana wa a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu sekali lagi pembahasan masalah akidah harus terus diulang. Ya, sampai kapan? Sampai akidah itu betul-betul menghunjam di dada kita, Pak. Tapi terkadang, Pak, agar akidah itu menghunjam di dada, Allah biasanya memberikan ujian demi ujian. Ya, lihat saja. Ketika Allah menempa keimanan para sahabat, ya, diberikan oleh Allah ujian demi ujian. Sehingga dari situ, dari ujian itu akan terlihat siapa yang lulus keimanannya, siapa yang tidak lulus. Bukannya kita mengharapkan ujian, enggak. Tapi kita hanya berharap kepada Allah ketika ada ujian menerpa kita, kita bisa lulus. Itu saja yang kita pikirkan. Allah mengatakan, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum, sementara belum datang kepada kalian seperti yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Masatumul ba'sa wad-dharra, ya, mereka ditimpa kesulitan, kesusahan, kepayahan, ya, wazulzilu, bahkan mereka diguncang. Hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai-sampai rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Diguncang oleh Allah, akhirnya terlihatlah siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak beriman kepada Allah. Dan itu memang sudah sunnatullah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, alif lam mim ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Setiap orang yang mengaku dirinya beriman pasti diuji, ditempa keimanannya, untuk Allah mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang tidak jujur keimanan kita. Subhanallah. Makanya Allah mengatakan setelah itu, walaqad fatanna alladziina min qablihim falyaqlamanna alladziina shadaqu walyaqlamanna alkaadibiin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang tidak jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhal iman. Maka ya akhi, akidah atau keyakinan adalah merupakan fondasi di dalam amalan kita. Nah, di sini beliau ia memberikan mukadimah sebelum kita membahas buku ini. Beliau mendefinisikan akidah di sisi bahasa dan istilah. Kata beliau, al-aqidatu lughatan min al-aqdi wa tawthiqi wal ihkami wa rabti bi quwwatin. Akidah itu secara bahasa, ya, minal aqd, dari kata-kata aqoda, al-aqdu artinya ikatan, wal tawthiq pengokohan, wal ihkam pemapanan, wal rabti bi quwwah dan mengikat dengan kuat. Ini secara bahasa. Karena memang, Pak, persatuan karena akidah biasanya lebih kokoh dibandingkan persatuan karena apa? Selain akidah. Persatuan karena iman dan keyakinan lebih kuat dibandingkan daripada persatuan karena apa? Ya, karena masalah-masalah dunia dan yang lainnya. Iya, wallah. Iya. Makanya persatuan akidah itulah yang betul-betul mengikat. Yang mengikat. Wasilahan secara istilah kata beliau, al-imanul jazimu alladhi la yataqarrab ilaihi syakun lada mu'taqidihi. Secara istilah, akidah itu iman yang pasti, yang kuat, yang kokoh. Alladhi yang la yataqarrab ilaihi, yang tidak masuk padanya syakun, keraguan. Lada mu'taqidihi, di sisi orang yang berkeyakinan dengan itu. Iya. Jadi akidah adalah keyakinan yang pasti. Kalau masih ragu, berarti belum yakin. Nah, ya. Anda yakin akan adanya surga? Ah, saya masih ragu. Berarti Anda memang tidak yakin. Karena yang namanya yakin itu dia tidak ragu. Saya yakin bahwasanya surga itu ada. Saya yakin bahwa ada kubur itu ada. Saya yakin kenikmatan kubur itu ada. Iya. Dan perlu kita pahami, Pak, seseorang tidak akan sampai kepada derajat yakin kalau tidak ada ilmunya. Dan seseorang yang meyakini sesuatu dengan tanpa ilmu itu sebetulnya bukan keyakinan, tapi itu dugaan. Banyak di antara kita tidak bisa membedakan antara itu. Ya. Anda yakin ada sebuah kota yang namanya Washington? Oh, yakin. Di mana? Di Amerika. Kok bisa yakin? Ya karena saya tahu. Dari mana taunya? Ya dari kabar, dari yang lainnya. Dan kabarnya mutawatir lagi. Oh, berarti Anda sudah yakin. Karena Anda yakin, yakin itu asalnya dari mana? Keilmuan. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya, kita tidak akan bisa yakin. Ya. Kalau apalagi kalau kita tidak tahu, bagaimana kita akan meyakini? Makanya, keyakinan itu tumbuh dari ilmu. Tidak mungkin yakin itu tanpa ilmu. Kalau misalnya ada orang berkata, saya yakin dan punya keyakinan begini, tapi tidak ada keilmuan dan tidak ada ilmunya, maka itu bukan yakin. Itu disebut dengan apa? Dugaan-dugaan semata. Terkadang di masyarakat kita, ada punya keyakinan hari sial. Hari Rabu itu hari sial katanya. Hari Selasa itu hari sial bagi kami. Gak boleh aktivitas di hari sial. Ketika kita katakan Anda punya ilmunya buat di hari Selasa itu hari sial. Nah, buktinya saya kalau beraktivitas di hari Selasa kok saya sial ya. Kamu, saya enggak. Yang lain enggak. Ya. Mana ilmunya? Dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perkataan para sahabat, para tabiin, para ulama setelahnya. Anda tidak akan dapatkan itu. Anda tidak akan mendapatkan ya dalil dari mereka semuanya. Berarti Anda itu bukan keyakinan namanya, tapi itu adalah dugaan-dugaan semata. Itu adalah apa? Dugaan-dugaan semata. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang musyrikin Quraisy, tentang keyakinan mereka yang menyesatkan, di mana mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Hiyattabi'una illa dhann. Mereka itu hanyalah mengikuti dhann. Dhann itu apa? Sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan semata. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, sedangkan dugaan semata itu tidak bisa menegakkan kebenaran sama sekali. Nah, inilah sebuah kesalahan, Pak, bahkan salah kaprah. Ketika ya dugaan itu dianggap sebagai sebuah keyakinan. Iya. Ini akhirnya sesuatu yang menyesatkan. Sementara keyakinan itu harus didasarkan kepada ilmu yang dalam. Iya. Fal aqidatul islamiyah ta'ni, jadi akidah Islam itu apa, kata beliau? Huwal imanul jazimu billahi ta'ala, yaitu keimanan yang pasti kepada Allah. Kita yakin betul-betul akan adanya Allah. Ya, saya yakin. Akhi. Iya. Orang-orang yang bodoh akan berkata, kok kamu beriman kepada sesuatu yang gak terlihat? Ya. Kok kamu menyembah sesuatu yang tidak terlihat oleh mata? Orang-orang bodoh akan berkata bahwa yang harus diyakini itu yang sebatas dilihat oleh mata. Sementara yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa terdengar oleh telinga, katanya tidak perlu diyakini. Saya katakan ini hanyalah perkataan orang-orang yang tidak berpikir. Ketika seseorang beriman kepada Allah, padahal Allah tidak terlihat oleh mata, itulah keyakinan. Dari mana Anda bisa beriman kepada Allah? Ya, penciptaannya kan terlihat. Ya, diri kita, pohon, gunung, adanya bumi, adanya langit, adanya matahari, adanya bintang. Tidak mungkin itu ada dengan sendirinya, Mas. Pasti itu ada penciptanya. Siapa penciptanya? Allah. Ya Allah Rabbul Alamin. Nah, setelah kita berpikir, merenung, melihat, maka keyakinlah akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, inilah akidah al-imanul jazimu billahi ta'ala, keimanan yang pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yajibu lahu min at-tauhid wa ta'ah, dan apa yang wajib kepada untuk Allah berupa mentauhidkannya dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yakin Allah yang menciptakan kita? Oh, saya yakin. Baik. Bapak yakin kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa? Oh, saya yakin. Bapak yakin kalau Allah mampu mengadab manusia dengan adab yang sangat keras? Saya yakin. Bapak yakin kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menciptakan neraka yang sangat panas? Yakin sekali. Semua fitrah manusia. Kalau begitu, apakah Bapak tidak ingin berdoa hanya kepada Allah? Karena Allah satu-satunya zat yang bisa mengabulkan permohonan hamba. Nah, disinilah Pak, ketika kita meyakini Allah pencipta kita, pemberi rezeki kita, Allah yang memberikan kepada kita berbagai macam kebutuhan kita, seharusnya konsekuensinya adalah kita hanya beribadah kepada siapa? Kepada Allah, Pak. Sehingga kita berdoa hanya kepada Allah. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Kenapa? Karena kita yakin bahwa yang memberikan rezeki kita Allah, bukan siapa-siapa. Manusia tidak bisa memberikan rezeki kepada kita ketika dia hidupnya, apalagi sudah mati. Ketika kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki kepada kita, kita akhirnya tawakal kepada Allah. Kita gantungkan harapan kepada Allah sambil kita berusaha. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah di sini berdalil, ya, dari keyakinan kalian bahwa Allah yang menciptakan kalian, maka konsekuensinya adalah kalian hanya beribadah kepada Rabb kalian, bukan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu apa, Pak? Ibadah itu adalah, ya, ada tiga macam sebagaimana pernah kita jelaskan. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Ibadah hati berupa tawakal. Ya. Kalau dia yakin Allah Maha Kuasa dan segala sesuatu tidak kuasa dan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah, seharusnya tawakalnya kepada Allah dah. Lainnya tawakalnya sama jimat coba. Tawakalnya sama isim. Sama raja-raja. Seakan-akan itu semua bisa menyelamatkan dia, bisa menolak mudarat dan yang lainnya. Padahal, ya, itu semua tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Cukuplah Allah saja. Saya tidak butuh itu semua. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kamu bertawakal jika kamu memang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlislah, ini dia. Maka al-imanul jazimu billahi ta'ala, beriman yang kokoh, yang pasti kepada Allah, dan apa-apa yang wajib untuk Allah berupa mentauhidkan Allah dan mentaati Allah. Saya yakin, Pak, kalau seseorang itu sudah yakin betul kepada Allah, akidahnya kuat, dia akan mau taat sama Allah. Makanya, ya, kalau orang sudah beriman betul-betul kepada Allah itu enggak perlu di apa namanya ya dimarahin aja, cukup diberikan dalil aja udah langsung sami'na wa atha'na. Itu orang yang kokoh akidahnya begitu, Pak. Iya. Aduh, Ustaz, saya ini kok nasihatin adik saya ini supaya pakai jilbab susah benar. Kenapa ya? Iya. Sudah saya kasih dalil, sudah saya nasihatin, kamu itu pakai jilbab. Tapi enggak mau pakai jilbab, bilangnya malah bilang gini, panas. Jawabnya apa? Satu. Apa? Jawabnya satu, yaitu kurangnya akidah dan keyakinan dia kepada Allah. Jadi gimana dong caranya? Nah, adalah antum jangan bahas dulu masalah jilbab. Kenalkan dulu dia kepada Allah. Jadikan dulu dia cinta kepada Allah. Ajak dia merenung tentang kita kehidupan dunia itu untuk apa. Iya. Ajak dia berpikir, ada apa kita hidup di dunia dan siapa yang menciptakan kita. Perkenalkan dia kepada Allah, bahwasanya Allah maha keras siksanya, bahwa Allah maha kuasa, bahwa Allah maha indah dan yang lainnya. Perkenalkan kepada Allah. Saya yakin, Pak, kalau dia sudah mencintai Allah, sudah ada tumbuh rasa takut dia kepada Allah, enggak perlu disuruh dia akan pakai jilbab sendiri. Kenapa? Karena akidah sudah muncul. Tapi kalau kita suruh, akidah belum ada, dia belum mencintai Allah, belum dia takut kepada Allah, dia tidak takut. Barangkali ya, berbagai macam peringatan pun sudah tak ada manfaatnya lagi, Pak. Padahal di Indonesia ini peringatan Allah sudah terlalu banyak, Pak. Allah kirimkan tsunami di Aceh. Iya. Hancur semua bangunan-bangunan. Tapi ternyata masjid-masjidnya bertengger begitu anggunnya. Seakan Allah ingin mengingatkan kepada kita semua akan kekuasaan pencipta. Iya. Tapi ternyata subhanallah, karena memang enggak beriman kepada Allah, gimana ya? Hatinya itu enggak mendapat peringatan dari itu semuanya. Kenapa? Akidah. Dia tidak mengenal Allah. Akhlak Islam. Nah, ini ya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-imanu jazimu billahi ta'ala, iman yang kuat dan kokoh kepada Allah, wa majajibu lahu minat tauhidi wa ta'ah, dan apa-apa yang wajib bagi Allah berupa mentauhidkan Allah dan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa bi malaikatihi, dan beriman kepada malaikat. Ini akidah. Karena kita enggak pernah melihat malaikat, Pak. Pernah melihat malaikat pemikul arasy? Pernah malaikat, ya. Pernah melihat malaikat yang menjaga gunung? Pernah melihat malaikat yang ada di samping kanan dan kiri kita yang mencatat amal kita? Ya. Pernah enggak? Ini dia lagi nyatet kaya. Enggak pernah ngelihat, Pak. Ya. Masalah gaib. Tapi kamu yakin enggak akan ada malaikat? Yakin dari mana? Karena ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis, dikabarkan oleh seluruh ya orang-orang yang menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama semua meyakininya. Ya saya yakin dong. Alhamdulillah. Padahal kamu enggak pernah melihat malaikat ya? Enggak pernah, tapi saya yakin akan adanya malaikat. Iya. Wa bi malaikatihi, dan beriman kepada malaikat. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada Al-Qur'an Karim. Bahwa Al-Qur'an ini memang turun dari Allah. Bahwa Al-Qur'an ini memang firman Allah. Bahwa Al-Quran ini memang pasti dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Ini akidah, Pak. ya, ketika ada orang mengatakan bahwa Al-Quran ini katanya sudah tidak otentik, konsekuensinya dia akan marah. Enak saja, masa Al-Quran, ya, yang Allah sudah berjanji untuk menjaganya, tahu-tahu di zaman sekarang ada orang mengatakan Al-Quran sudah tidak otentik lagi katanya, seperti yang diucapkan oleh orang Syiah. Orang yang ada dalam hatinya akidah dan keyakinan, pasti dia marah. Ini namanya melecehkan Allah. Ini namanya menuduh Allah enggak becus dalam menjaga Al-Quran, Pak. Ya. Subhanallah, akhul Islam, a'azzakumullah. Warusuli, beriman kepada para rasulnya. Kita beriman kepada Rasulullah, padahal kita enggak pernah melihat Rasulullah. Ya. Kita enggak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling terbaik?" Iya. Rasulullah dalam satu riwayat Rasulullah yang bertanya kepada para sahabat. Iya. Kata para sahabat, "Kami," kata para Rasulullah, "ya kalian kan melihat aku." Iya. "Akan tetapi nanti akan ada suatu kaum setelah kalian yang beriman kepadaku tapi mereka tidak melihat aku." Mereka diberikan oleh Allah pahala dua kali lipat daripada orang yang melihatnya langsung. Kita enggak pernah melihat Rasulullah. Tapi kok kita beriman sama Rasulullah ya? Alhamdulillah. Iya. Inilah kita. Kita disuruh untuk mencintai Rasulullah, kita cintai Rasulullah SAW dengan mengikuti ya perintah-perintahnya, mempelajari sunnah-sunnahnya, menghidupkan apa namanya sunnah-sunnah Nabi SAW dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Mencintai keluarganya, mencintai para sahabatnya, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Berlomba untuk senantiasa apa? Yang mentaati Rasul SAW. Mencintai Rasul. Kita alhamdulillah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah. Kita yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai menyampaikan risalah. Ya. Beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un." Tidak tersisa sedikit pun juga dari sesuatu yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali sudah dijelaskan kepada kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin itu. Rasulullah sudah selesai. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah amanah. Rasulullah tidak pernah berkhianat. Yakin? Oh, saya yakin. Akidah. Ya. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Apalagi ini pengaruhnya dahsyat sekali. Ketika seseorang beriman kepada hari akhirat, bahwa nanti seseorang akan setelah meninggal dunia akan dibangkitkan lagi oleh Allah, kemudian dimintai pertanggungjawabannya, diberikan balasan yang setimpal baginya, disitulah akidah, dan itu akan melahirkan ya kepribadian yang kokoh. Beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya. Bahkan Allah sendiri sering kali ya merendengkan beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari akhirat. Contoh Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran." Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasul uswatun hasanah, suri tauladan yang baik buat siapa? Buat setiap orang enggak. Tapi Allah mengatakan liman kana, bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Selalu Allah menyandingkan antara beriman kepada Allah dengan beriman kepada hari akhirat, karena memang beriman kepada dua perkara ini dahsyat untuk kehidupan seorang hamba. Iya. Liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasul uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, akan menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Subhanallah. Butuh keimanan, akidah. Ya. Ketika seseorang beriman akan adanya kebangkitan. Ya, setelah kematian. Kemudian di sana manusia akan dikubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Dalam keadaan telanjang bulat belum disunat. Ya. Di saat itu di padang mahsyar manusia akan dihisab oleh Allah. Di saat itu manusia akan ditimbang amalan-amalannya. Di saat itu manusia disuruh melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Di saat itu kita berpikir tentang diri kita, apa yang bisa kita amalkan di saat pada hari itu sudah tidak ada manfaatnya lagi penyesalan. Nah, disitulah Pak, kekuatan keimanan kepada hari akhirat itu memberikan kekuatan kepada diri kita. Dahsyat sekali itu, luar biasa. Iya. Wal qadari, demikian pula beriman kepada takdir bahwa segala sesuatu sudah takdirkan oleh Allah. Ini pun memberikan kepada kita ya ketenangan, ketenteraman. Ya ketika kita tahu bahwa ini sudah takdirkan oleh Allah, sudahlah, sudah takdir Allah. Ya, enggak usah kamu berkeluh kesah. Enggak usah kamu merasa sedih. Ya gimana lagi sudah takdir Allah? Ridho saja dengan ketentuan Allah. Alhamdulillah. Tenang tuh hatinya. Iya. Ketika ditimpa sakit, dia berpikir, ini sudah ketentuan Allah. Iya. Saya ingin sabar. Saya ingin mendapatkan pahala Allah yang besar. Akhirnya apa? Dia pun sabar. Dia tidak berkeluh kesah. Kenapa? Karena ia beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah ini Pak, pengaruhnya luar biasa. Wasa'ir ma thabata min umuril ghaib, dan semua yang ditetapkan dari perkara-perkara yang gaib wajib kita imani. Iya. Ini akidah. Karena akidah itu memang Pak, Ibu, ya lebih identik dengan sesuatu yang gaib. Kalau sesuatu yang itu enggak gaib, semua orang melihat, tak perlu. Pasti siapa, saya yakin semuanya pasti akan beriman. Ya. Semua orang beriman akan adanya sesuatu yang terlihat oleh mata. Anda beriman kepada matahari? Maksudnya kamu beriman akan adanya matahari? Oh, saya beriman. Oh, matahari saya lihat kok tiap hari. Ya pantas saja terlihat oleh mata. Semua orang pasti percaya akan adanya matahari. Semua orang pasti percaya adanya bulan. Semua orang percaya pasti ya akan adanya bintang. Orang tiap hari dia lihat. Iya. Kalau itu mudah, mudah. Semua orang bisa. Tapi yang sulit adalah untuk mengimani sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Itulah memang ya apa namanya kekuatan, apa namanya iman dan keyakinan. Wasa'ir ma thabata min umuril ghaib wal akhbar wal qat'iyat, dan semua yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis berupa perkara-perkara yang gaib, demikian pula pengabaran-pengabaran dari Allah ya tentang yang terjadi di masa depan atau yang akan terjadi nanti di masa depan atau yang telah terjadi, wajib kita imani Pak. Iya. Wal qat'iyat, dan semua yang sifatnya pasti, ilmiah kanat atau amaliyah, baik itu bersifat ilmiah yaitu keyakinan ataupun amaliyah. Ya, seperti kalau amaliyah itu contohnya kita meyakini wajibnya sholat, meyakini wajibnya puasa, meyakini wajibnya apa? Haji, meyakini wajibnya apa namanya? Berbagai macam kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, ini akal Islam. Azzakumullah. Jadi ini nama, itu namanya akidah. Iya. Nah, kemudian akidah itu di belakangan hari dipisahkan dengan ibadah. Kalau di zaman dahulu masalah-masalah akidah itu Bapak sekalian hampir tidak bisa dibedakan dengan masalah ibadah. Ibadah ya akidah, akidah ya ibadah. Kenapa? Karena setiap ibadah pasti mengandung akidah, ya kan? Tidak mungkin kita beribadah kalau kita tidak punya akidah. Ya enggak, Pak? Dan tidak mungkin seseorang beribadah kalau tidak disertai dengan akidah. Susah. Makanya tidak bisa dipisah antara akidah dan ibadah. Ibadah itu karena adanya akidah, akidah itu akan melahirkan ibadah, kan begitu? Iya. Tapi kemudian di zaman sekarang dipilah-pilah. Ini akidah, ini ibadah. Apa maksud tujuannya dipilah-pilah? Iya. Seperti yang terjadi pada sebuah kelompok di Indonesia ini ada yang mengatakan, katanya masalah akidah itu hanya boleh ditetapkan oleh hadis-hadis mutawatir. Sedangkan hadis ahad walaupun sahih tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah. Konsekuensinya apa? Akhirnya dia menolak akan adanya Dajjal, menolak akan adanya Imam Mahdi, menolak berbagai macam banyak sekali keyakinan-keyakinan al-sunnah hanya karena klaim bahwasanya katanya hadisnya ahad. Menolak katanya, saya tidak beriman kok sama adab kubur, kok bisa begitu, hadisnya ahad. Sedangkan masalah akidah itu sesuatu yang pasti, sedangkan hadis ahad itu tidak menghasilkan kepastian, dia hanya menghasilkan dugaan yang kuat. Berarti apa? Kata dia, ya berarti hadis ahad tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Jadi saya tidak beriman akan adanya adab kubur karena hadisnya ahad. Padahal kata para ulama hadis, hadisnya mutawatir. Iya. Masya Allah. Itu apa hasil daripada pembedaan? Jadi kata dia, yang namanya hadis ahad itu hanya boleh menetapkan hukum saja. Sedangkan masalah akidah, hadis ahad tidak boleh ditetapkan, tidak boleh dijadikan dalil. Ini ada nih Pak ya, kelompok di Indonesia ini yang cukup besar jumlahnya di Indonesia ini. Ya, yang banyak bercokol di apa namanya? Di apa? Universitas-universitas. Itu punya keyakinan seperti itu, Pak. Sementara di zaman dahulu tidak dibedakan. Ya, akidah ibadah, akidah dan ibadah tidak mungkin berpisah. Seseorang ketika beribadah kepada Allah pasti mengandung akidah. Sekarang kalau misalnya hadis ahad hanya ditetapkan dalam masalah hukum, tapi dalam masalah akidah tidak. Loh, berarti kamu sholat itu hukum apa akidah? Hah? Sholat itu hukum apa akidah? Ya akidah, ya hukum, kan begitu. Kalau ada orang beribadah kepada Allah, ya, wajib tidak diyakini bahwa takbiratul ihram itu rukun. Hah? Wajib. Wajib tidak diyakini bahwa sholat lima waktu itu, ya wajib. Baik, kamu katakan bahwasanya hadis ahad itu apa namanya tidak boleh jadikan hujah kecuali dalam masalah hukum. Sekarang saya mau tanya sama kamu, hukumnya takbiratul ihram apa? Rukun. Baik, kamu yakin itu? Yakin. Nah itu yakin kan akidah namanya. Iya. Nah sekarang ada tidak hadis yang mutawatir yang mengatakan bahwa takbiratul ihram itu rukun? Iya. Tidak ada. Hadis yang menyebutkan tentang takbiratul ihram itu kan sebagai rukun hadisnya ahad. Di mana Rasulullah SAW bersabda apa? Miftahus shalah at-takbir wa tahrimuha miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir. Iya. Wa tahlilu at-taslim. Kunci sholat itu apa? Wudu. Yang mengharamkannya apa? Takbiratul ihram. Yang mengharamkannya apa? Menghalalkannya apa? Salam. Itu kan hadisnya ahad, Pak. Dan sanadnya pun juga tidak sampai sahih banget. Tapi jadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan bahwasanya takbiratul ihram itu hukumnya rukun. Nah sekarang, Anda yakin tidak? Punya enggak akidah bahwasanya takbiratul ihram itu rukun? Oh, karena hadisnya ahad, saya tidak punya keyakinan takbiratul ihram itu rukun. Subhanallah, berarti Anda sudah bertabrakan dengan ijma para ulama. Ya. Nah, di sini ada Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Maka dari itulah, ya sekali lagi, bahwa akidah dan ibadah sebetulnya tidak bisa dibedakan. Ya, walaupun memang dari sisi-sisi naunya berbeda, betul. Akidah lebih banyak berhubungan dengan keyakinan yang sesuatu yang sifatnya gaib. Sedangkan ibadah itu berhubungan dengan amaliah perbuatan anggota badan kita. Ya, Allahu a'lam.
Jadi ya sebelumnya saya umumkan lagi, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak
yang mau mengikuti kajian kita secara rutin setiap Jumat keempat ini, buku panduan kita yaitu Ujmal Usul Ahli Sunnah Wal Jamaah Al-Aqidah berbahasa Arab. Kenapa saya wajibkan untuk fotokopi? Karena kita akan harokati sedikit-sedikit, kita terjemahin satu-satu. Ya antum harus biasalah sama Arab gundul. Sampai kapan kita ini? Ya, gak bisa. Ya. Apa? Iya, nanti kopiinnya aja. Nanti antum bawa kopiin, nanti pertemuan yang akan datang sudah terkopi semua. Hah? Judulnya ini Mujmal Usul Ahli Sunnah. Jadi yang mau kopi bisa daftar ke Pak ini, Pak siapa? Nanti dikopiin ya, yang banyak. Nanti dibagi-bagi insyaallah. Yang dibagi bukunya bukan kopinya, Pak. Tapi kita lanjutkan. Masih apa namanya? Mukadimah ya. Kemudian beliau di sini, Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal, memberikan definisi apa itu salaf. Salaf itu ya sebuah generasi. Berkata beliau berkata, as-salafu hum sadru hadhihi al-ummati min as-sahabati wa tabi'ina وأئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة ويطلق على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على من على نهجهم في سائر العصور سلفي نسبة إليهم أو نسبة إليهم سلف adalah هم mereka adalah sadru permulaan hadis umat ini dari para sahabat tabiin dan para ulama petunjuk di tiga generasi yang utama. Tiga generasi utama itu siapa sih? Sahabat, tabi'in, dan tabi'un, tabi'in. Dari mana kita tahu mereka generasi utama? Karena Rasulullah yang menyebutkan, beliau bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Nah itu yang disebut dengan salaf. Yang mendefinisikan salaf itu mereka siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali kenal kan? Ya, kalau orang Indonesia tidak kenal Imam Al-Ghazali, Pak ya. Imam Al-Ghazali itu masyhur banget di Indonesia, Pak. Ya, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mendefinisikan salaf itu adalah tiga generasi utama. Siapa itu? Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Wa yutlaqu dan dimutlakan juga atas setiap orang yang mengikuti mereka dan berjalan di atas manhaj mereka pada setiap zaman. Mereka disebut salafi nisbat kepada salaf. Sekarang boleh gak menisbatkan diri kepada salaf? Boleh. Kenapa? Karena salaf itu generasi yang utama. Karena salaf itu generasi yang utama, boleh kita menisbatkan kepada mereka? Boleh. Sekarang Pak, setiap kelompok jamaah pasti akan menisbatkan kepada pendirinya masing-masing. Ada Ikhwanul Muslimin nisbat kepada siapa itu? Hasan Al-Banna, Syekh Qutb. Ada HTI disebut Tahrir nisbat kepada siapa itu? Ya, kepada An-Nabhani, Taqiyuddin pendirinya. Ada Jamaah Tabligh nisbat kepada siapa? Ya, Al-Kandahlawi pendirinya. Semuanya pasti akan menisbat kepada pendirinya masing-masing. Sementara mereka itu hidup di akhir-akhir zaman. Hasan apa baik Ikhwanul Muslimin, HTI, demikian pula jamaah tabligh, ini di belakang-belakangan hari, Pak. Ya. Sementara para sahabat, mereka generasi yang diutamakan. Kalau kita menisbatkan diri kepada para sahabat, tidak masalah dong, lebih mulia mana? Ya tentu lebih mulia para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu salaf, ya. Dan kata-kata salafi itu sudah diucapkan oleh para ulama terdahulu, Pak. Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan biografi Imam Ad-Darqutni, beliau berkata apa? Lam yafudhir rajul fi ilmil kalam bal kana salafiyan. Ad-Darqutni belum pernah masuk dalam ilmu kalam, tapi ia seorang salafi. Kemudian Imam Adz-Dzahabi ia mensifati Imam Ad-Darqutni itu apa? Salafi. Ya. Kemudian beliau mendefinisikan apa itu ahlu sunnah wal jamaah. Beliau berkata ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah wal jamaah itu adalah hum man kana ala mithli ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu yang di atas seperti apa yang dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Artinya mereka yang berjalan di atas jalannya para nabi dan para sahabatnya, itu namanya ahlu sunnah. Ya. Dan ingat, ahlu sunnah wal jamaah itu bukan hanya sebatas penamaan, tapi juga ia adalah manhaj dan akidah. Percuma orang menamakan dirinya ahlu sunnah, tapi ternyata akidahnya, manhajnya tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, tidak sesuai dengan Rasulullah dan para sahabatnya, tidak sesuai dengan para tabiin dan para ulama setelahnya. Ya. Wasummu ahlus sunnati, mereka dinamai ahlus sunnah. Kenapa? Beliau berkata listimsakihim wattiba'ihim li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka disebut ahlus sunnah karena mereka selalu berpegang dan mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut ahlus sunnah itu karena mereka selalu berpegang kepada sunnah nabi, Pak. Selalu berpegang kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu namanya ahlus sunnah. Ini kok ngaku ahlus sunnah tapi kok benci sama sunnah, kan lucu. Ngelihat orang berjenggot kayak ngelihat apa gitu. Ngelihat orang yang pakai celana di atas mata kaki, aduh bencinya minta ampun. Itu kan sunnah Nabi. Masa ahlus sunnah benci sunnah? Enggak mungkin orang yang mengatakan dirinya ahlus sunnah ternyata dia tidak mau berpegang kepada sunnah Nabi, bahkan benci kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasumu al-jamaah, dan mereka disebut al-jamaah kenapa? Kan ahlu sunnah wal jamaah. Organisasi ini kan disingkat jadi aswaja. Ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa mereka disebut al-jamaah? Li'annahumul ladhina jitama'u alal haqqi. Pertama, karena mereka bersatu padu di atas kebenaran. Mereka bersatu padu di atas apa? Al-haq, kebenaran. Kebenaran itu yang berasal dari mana? Yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Walam yatafarraqu fid-din. Yang kedua, karena mereka tidak pernah berpecah dalam agama. Walaupun badan mereka berpecah, tapi akidah mereka tidak berpecah. Ya. Berbeda dengan ahli sunnah. Selain ahli sunnah itu berpecah dalam masalah akidah, walaupun badannya bersatu. Ya. Keyakinannya berbeda-beda. Tapi ahli sunnah dimanapun berada, walaupun berjauhan, akidah mereka apa? Satu, walaupun terkadang badannya berpecah-pecah. Ya. Wajtama'u 'ala a'immatil haqqi, dan mereka bersepakat di atas imam yang hak, pemimpin-pemimpin yang benar. Walam yakhruju 'alaihim, dan tidak mau memberontak kepada pemimpin-pemimpin yang sah. Ya, Rasulullah wal jamaah paling anti memberontak. Makanya lihat para nabi itu enggak ada yang memberontak. Nabi Musa, apakah diperintahkan oleh Allah memberontak ke Fir'aun? Enggak. Nabi Musa malah diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari Mesir. Menuju mana? Palestina.
Palestina. Yang kemudian di Palestina Nabi Musa baru menegakkan daulah. Ya, Nabi Musa enggak berontak. Makanya para nabi itu dakwahnya bukan tujuannya memberontak kepada penguasa yang sah. Iya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mau memberontak. Ahlussunnah wal Jamaah tetap berpegang kuat. Penyantum lihat kejadian yang ada di Mesir di zaman sekarang ini kan, ketika Musri itu tumbang, ya terjadi revolusi, Jenderal Sisi jadi ya pemimpin. Apa yang terjadi para pengikut Musri? Marahnya minta ampun sama Sisi. Akhirnya apa? Melakukan perbuatan tindakan-tindakan yang gegabah, bahkan merencanakan pemberontakan. Apa seperti itu Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak seperti itu, Pak. Ahlussunnah wal Jamaah itu siapapun yang memimpin, walaupun itu bukan dari partai kita, walaupun dia misalnya menggulingkan pemimpin yang kita cintai, tetap kita bayar selama dia seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Iya. Watabau ma ajma' alaihi salaful ummah. Disebut al-jama'ah juga kenapa? Karena mereka senantiasa mengikuti ijma' salaful ummah. Mereka selalu mengikuti apa? Ijma' salaful ummah. Apa sih ijma', Pak? Ijma' itu kesepakatan. Iya. Jadi ini disebut al-jama'ah. Berarti disebut al-jama'ah itu karena mempunyai tiga karakter. Mereka bersatu padu di atas kebenaran dan tidak pecah belah. Mereka bersatu padu di atas pemimpin yang sah dan tidak memberontak. Dan mereka selalu mengikuti ijma' para ulama. Makanya disebut al-jama'ah. Iya. Kemudian beliau berkata, walamma kanu humul muttabi'ina li sunnati Rasulillah SAW, dan ketika mereka adalah para pengikut sunnah Nabi SAW, al-muktafina lil athar, yang selalu menapaki jejak kaki Rasulullah SAW, summu ahlul hadis, mereka juga disebut dengan ahlul hadis. Kalau di zaman Imam Ahmad itu nama yang masyhur namanya ahlul hadis, padahal maksudnya ahlus sunnah wal jamaah. Makanya ketika Imam Ahmad menafsirkan sabda Rasulullah SAW itu, la tazalu ta'ifatu min umati, senantiasa akan ada pada umatku ya suatu kelompok yang tegak menang di atas kebenaran. Kata Imam Ahmad, apa? Illam yakunu ahlul hadis fala adri man hum. Kalau bukan mereka ahlul hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Maksudnya ahlul hadis di sini siapa? Yang dimaksud dengan ahlul hadis di sini yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Wa ahlul athar, mereka juga dinamai ahlul athar. Kenapa disebut ahlul athar? Karena mereka selalu mengikuti athar para sahabat. Athar itu nisbatnya kepada para sahabat. Wa ahlul ittiba, mereka juga disebut dengan ahlul ittiba. Kenapa? Karena mereka selalu ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga disebut dengan at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah. Mereka juga disebut dengan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Nah, ini nama-nama lain daripada ahlus sunnah wal jamaah. Mereka juga nama lainnya salafiyun. Ya. Tapi apa setiap orang yang mengaku dirinya salafi disebut salafi? Belum tentu. Bisa jadi salah pilih. Ya. Iya, Imam Samudra aja tukang ngebom mengangkut dirinya salafi kok. Tapi apakah seperti itu tindakan salaf? Tentu tidak. Iya, yang suka membangkang, memberontak kepada pemimpin yang sah, bukanlah itu salafi. Bukan itu amalan dan perbuatan salafi. Walaupun mengaku dirinya salafi. Nah, ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mukadimah yang beliau sampaikan kepada kita. Lalu beliau masuk kepada pembahasan yang pertama, qawaidu wa usulun fi manhaj at-talaqqi wal istidlal. Beliau berkata qawaid, kaidah-kaidah, wa usulun, dan pokok-pokok, fi manhaj, dalam manhaj at-talaqqi, mengambil ilmu, wal istidlal, dan berdalil. Beliau akan menyebutkan 12 kaidah dalam mengambil ilmu dan berdalil. Dan ini merupakan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama kata beliau, masdarul aqidati wa kitabullahi wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-sahihati wa ijma'u salafis salihin. Masdar itu apa ya? Fondasi. Ya. Dasar gitu. Dasar akidah adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah yang sahih dan kesepakatan salafus salih. Tiga saja. Jadi dasar akidah itu cuma tiga, Pak. Beda dengan dasar hukum. Kalau dasar hukum itu empat. Dasar akidah itu cuma Al-Quran, hadis, dan ijma. Kalau hukum, Al-Quran, hadis, ijma, dan apa? Dan kias, betul. Kenapa kias nggak dipakai dalam akidah, Pak? Karena dalam akidah nggak bisa dikiaskan. Kalau dalam hukum, ya, karena di sana ada ilat. Kias itu kan sesuatu yang sifatnya apa ya? Ilhaqu far'in bi aslin bi jam'il illati bainahuma fil hukum. Menyamakan hukum ilat dengan hukum menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok karena adanya persamaan ilat. Nah, beras ilatnya sama dengan kurma, sama gandum, sama makanan pokok. Berarti hukum beras disamakan dengan hukum gandum. Ilat namanya. Nah ini kias. Tapi dalam masalah akidah bisa kiasin gak? Gak bisa. Contoh misalnya, bisa gak kita mengkiaskan buah-buahan di surga dengan buah-buahan di dunia? Gak bisa. Bisa gak kita mengkiaskan perbuatan Allah dan perbuatan makhluknya? Bisa gak mengkiaskan ya bahwa tangan malaikat sama dengan tangan kita semua, jempolnya sama dengan jempol kita, curugnya apa telunjuknya juga sama? Enggak. Bisa enggak dikiaskan? Ya, masalah akidah enggak bisa dikiasin, Pak. Makanya kias itu tidak berlaku dalam masalah akidah. Ya. Kias itu hanya berlaku dalam masalah hukum. Makanya beliau di sini mengatakan bahwa dasar akidah itu cuma tiga. Yang pertama apa? Al-Qur'an. Al-Quran dasar akidah. Yang kedua apa? Hadis yang sahih. Karena hadis yang lemah itu sepakat seluruh ulama tanpa ada pengecualian bahwa hadis yang lemah walaupun lemahnya ringan tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah. Tak boleh. Ya. Tapi sayang banyak kaum muslimin menjadikan itu sebagai sebuah akidah. Ya, contoh misalnya berdalil membolehkan tawasul dengan orang yang meninggal dunia dengan hadis-hadis lemah. Di antara hadis yang lemah yang dibawakan apa? Hadis ya bahwa dahulu katanya Abu Ayyub seorang sahabat pernah mendatangi kuburan Rasulullah SAW. Lalu kemudian ia melengkupkan wajahnya di kuburan Rasul. Lalu ia tawasul dengan Rasulullah SAW. Pada hadisnya lemah. Ya. Contoh lagi hadis ya tentang bahwa Bilal bin Rabah katanya tabaruk dengan tanahnya Rasulullah setelah kuburan Rasulullah SAW. Pada hadisnya palsu. Hadis yang lemah aja enggak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah, apalagi dalam masalah apalagi hadisnya palsu ya. Ya. Makanya disyaratkan hadis itu harus sahih. Apakah harus syarat mutawatir? Tidak. Yang penting sahih. Iya. Yang ketiga, apa itu? Pondasi akidah kita yaitu kesepakatan salafus saleh. Ingat, ini kesepakatan khusus salafus saleh saja. Kenapa demikian? Karena kesepakatan yang dianggap hanyalah kesepakatan para sahabat. Dalam masalah akidah. Kalau para sahabat sudah bersepakat, enggak boleh ada perpecahan setelahnya. Dalam masalah akidah maupun masalah hukum. Kalau para sahabat semua sepakat ya, tentang suatu keyakinan atau suatu hukum, maka tidak boleh ada perpecahan lagi setelah itu. Tidak boleh lagi ada perselisihan lagi setelah itu. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ya, kurun atau masa yang sangat mudah untuk meneliti ijma itu adalah masa sahabat. Kenapa? Karena di zaman itu para ahli ijtihad sedikit. Iya. Apa para ulama sahabat pun bisa terhitung, sehingga pada waktu itu untuk mengetahui ijma mereka sangat mudah. Sementara setelah itu para ulama berpencar-pencar di negeri-negeri, sehingga pada waktu itu sulit sekali untuk mengetahui ijma suatu apa namanya para ulama di suatu masa itu. Nah ini akhi, jadi masdar akidah, sekali lagi dasar akidah kita adalah tiga. Apa itu? Al-Quran. Yang kedua hadis yang sahih. Yang ketiga kesepakatan salafus salih. Ini dasar kita di dalam berakidah. Berarti kalau ternyata akidah kita tidak berdasarkan kesepakatan salafus salih, tidak boleh. Apalagi kalau ternyata keyakinan kita bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Poin yang kedua kata beliau, kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajib qabuluhu wa in kana ahadan. Setiap yang telah sahih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima walaupun hadisnya ahad. Hadis kalau sudah sahih walaupun hadisnya ahad wajib diterima dan wajib diamalkan. Iya. Walaupun ahad. Nah, di sini beliau api, sengaja menyebut dengan kata ahad. Kenapa? Sudah saya sebutkan tadi, Pak. Karena di antara kaum muslimin ada yang menolak hadis ahad. Yang menolak hadis ahad dari kaum muslimin siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan hadis ahad itu enggak bisa dijadikan dalil. Ya. Pernah Syekh Al-Albani dialog dengan orang-orang Hizbut Tahrir yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Syekh Al-Albani berkata, iya, apakah kamu punya keyakinan dan punya akidah bahwa hadis ahad itu tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah? Oh iya, saya punya keyakinan itu. Baik, coba kemarikan hadis mutawatir untuk menetapkan keyakinan kamu itu. Ternyata mereka tidak bisa mendatangkannya, Pak. Iya, artinya kan mereka punya keyakinan. Menurut keyakinan saya, hadis ahad itu tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah akidah. Itu kan keyakinan namanya. Taib, Anda punya keyakinan itu. Taib, mana dalilnya? Dalil Al-Quran dan hadis mutawatir yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak boleh diterima dalam masalah akidah. Ternyata mereka tidak bisa mendatangkan itu. Enggak ada memang, ya. Justru amalan para sahabat sebaliknya. Mereka menerima dari seorang sahabat yang mereka ketahui thiqah bisa dipercaya, langsung diamalkan tanpa berpikir panjang lagi. Ini dia Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman sendirian mengajarkan apa? Masalah akidah, masalah sholat, masalah zakat. Ya. Ya. Kalau ternyata hadis ahad itu tidak diterima, Rasulullah akan kirimkan selain Mu'ad jumlah lain yang sampai mutawatir. Terlebih dalam Al-Quran pun tidak pernah memilah-milah antara mutawatir dan ahad. Jadi Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Allah mengatakan tanya kepada ahlinya. Berarti bertanya itu kepada ahlinya, baik jumlahnya satu orang, dua orang, tiga orang, terserah. Yang penting kamu tanya kepada ahlinya. Konsekuensinya apa? Kalau sudah nanya, amalkan, gitu kan? Dan di sini pun juga mau dimutlakan, mau bertanya masalah akidah, masalah hukum, kan terserah. Iya. Kalau juga berfirman dalam surat apa At-Taubah 122, wa makanal mu'minuna liyunghliru kafa. Dan tidak selayaknya kaum mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hendaklah di antara kaum mukmin itu ada suatu ta'ifah yang mereka itu menuntut ilmu, kemudian setelahnya kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan kepada mereka agar mereka mendapatkan ya peringatan. Lihat Allah mengatakan
ya hendaklah di antara kaum muslimin ada ta'ifah, dan kata ta'ifah dalam bahasa Arab itu masuk padanya satu orang, ya. Untuk apa? Untuk dia kembali kepada kaumnya lalu memberikan peringatan kepada apa? Kaumnya. Itu sendiri sudah cukup untuk memberikan menegakkan hujah, baik dalam masalah akidah maupun hukum. Allah juga berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik dengan membawa berita, periksalah dengan teliti. Allah mengatakan kalau yang datang itu orang fasik, periksa dengan teliti. Berarti pemahaman kebalikannya apa? Kalau yang datang itu bukan orang fasik, berarti tidak perlu diperiksa lagi, selesai. Ya. Apakah Allah merinci di situ harus dua seorang, dua orang, tiga orang? Enggak. Pokoknya kalau yang datang itu orang fasik, maka periksa dengan teliti. Tapi kalau dia enggak fasik, cukupkan itu, bisa kita terima. Baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah hukum tidak ada bedanya. Makanya enggak ada dalil, Pak, dalam Al-Qur'an bahwasanya apa? Hadis ahad itu tidak boleh dijadikan hujjah. Tapi kemudian Pak, mereka berdalil dengan sebuah ayat. Itu tentang kisah pembunuhan Nabi Isa. Ya Allah berfirman dalam ayat itu, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhann wa ma qataluhu yaqina. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Nabi Isa itu, ya betul-betul dalam keadaan ragu. Mereka tidak mempunyai ilmu sama sekali kecuali mengikuti dugaan saja. Dan mereka tidak membunuh Nabi Isa dalam keadaan yakin. Apa kata mereka? Orang-orang Yahudi ketika membunuh Nabi Isa itu dalam keadaan tidak yakin. Ini Nabi siapa? Apa bukan? Tapi karena diserupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa, jadi mereka punya dugaan kuat bahwa ini Nabi Isa. Akhirnya mereka membunuh dengan Nabi Isa, apa, membunuh dia dengan dugaan kuatnya. Berarti katanya dugaan kuat saja enggak boleh dijadikan dalil. Sementara Al-Quran itu adalah merupakan sumber akidah. Sementara hadis ahad itu yang sahih, hadis ahad yang sahih hanya menghasilkan dugaan kuat. Coba lihat, perhatikan ya. Berarti konsekuensinya apa? Berarti dugaan kuat itu enggak boleh dijadikan hujjah. Maka dijawab oleh Imam Syaukani, jauh-jauh hari Imam Syaukani sudah ya mengingatkan. Ya. Imam Syaukani berkata, Allah berfirman, "Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'an." Mereka tidak punya ilmu kecuali mengikuti dhon. Kata Imam Syaukani apa? Tidak boleh dikatakan bahwa dhon di sini dugaan kuat. Tapi yang dimaksud dengan dhon dalam ayat itu adalah syak, keraguan. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam ayat itu sendiri, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu. Sesungguhnya orang yang berselisih tentang Nabi Isa betul-betul dalam keadaan syak, ragu terhadapnya. Ya. Itulah, Pak. Mereka itu cuma ngambil akhir ayatnya doang, wa ma qataluhu yaqina, tapi awal ayatnya dibuang. Padahal ayat awal ayat itu membantah akhir apa pemahaman mereka tentang akhir ayat. Bahwa yang dimaksud dengan wa ma qatalu yaqina bahwa mereka tidaklah membunuh secara yakin, artinya mereka membunuh Nabi Isa itu justru dalam keadaan ragu. Ini Nabi Isa apa bukan? Gitu. Aku, iya bukan, iya bukan. Bukan dugaan kuat. Iya. Yang kedua, ini masalah pembunuhan. Dan masalah pembunuhan itu masalah hukum, bukan masalah akidah. Itulah memang kocaknya mereka. Ya, sembarangan ngambil ayat untuk berkeyakinan bahwa hadis ahad tidak boleh jadikan hujah dalam masalah akidah. Allah, ini pemahaman yang aneh, nyeleneh, tidak pernah dipahami oleh siapapun juga dari salafus saleh. Iya. Fadhil, ada yang bertanya? Silakan.
Uh, terakhir-akhir ini banyak pemahaman yang mungkin salafi itu diidentikan dengan yang teroris dan lain sebagainya, termasuk juga Wahabi, Pak Ustaz. Jadi mungkin saya mungkin mau bertanya klarifikasi juga antara Wahabi dengan salafi itu perbedaan yang mendasar itu, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wahabi, nah ini dia. Selalu isunya Wahabi, Wahabi, Wahabi. Didengung-dengungkan Wahabi, Wahabi, Wahabi. Mungkin apabila ditanya Wahabi itu siapa? Wahabi itu katanya pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bapak sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sangat tertuduh dan dizalimi. Kenapa demikian? Karena ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muncul, semua ya apa namanya kaum Arab bergabung dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan beliau berhasil apa namanya mempersatukan Arab. Dan di saat itu ya baik ya, jadi Wahabi itu nisbat kepada siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya membaca dalam sebuah artikel yang sangat bagus yang dikirimkan oleh teman saya dari Saudi. Ternyata istilah Wahabi itu yang menghembuskannya orang-orang Barat. Ya, kenapa? Karena mereka ketakutan dengan gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang menghembuskannya itu Inggris dan Prancis. Iya, karena ketika melihat gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang betul-betul memurnikan Islam, mereka takut Islam kembali jaya seperti dahulu. Bahkan ya di situ disebutkan tentang pernyataan dari Departemen Pengetahuan Inggris, Dairatul Ma'arif Britania, ketika mereka mengatakan tentang hakikat Wahabi. Mereka berkata Wahabi itu adalah sebuah gerakan untuk kembali kepada pemahaman yang sahih. Dan musuh-musuh Wahabi itulah sebetulnya musuh-musuh Islam yang sahih. Itu pernyataan apa Departemen Pengetahuan daripada Inggris itu sendiri. Ya. Bahkan ada seorang orientalis yang bernama dari Spanyol yang bernama Armino. Dia mengatakan bahwa semua tuduhan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab semua dusta secara mutlak. Semua tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu semuanya dusta secara mutlak. Ya. Makanya dia mengatakan, dan ada juga seorang orientalis bahkan ahli sejarah dari Inggris, dari Prancis ya. Dia mengatakan bahwa ketika Inggris dan Prancis melihat gerakan Wahabi dan persatunya Arab di bawah ya, Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud, Inggris dan Prancis ketakutan kalau umat Islam itu akan kembali apa? Jaya. Maka mereka akan perangi Wahabi dengan apa? Segenap kemampuan mereka. Makanya di mana-mana selalu istilahnya sama. Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi, Wahabi, Wahabi. Ya, kemudian dikesankan bahwa Wahabi itu sesat, Wahabi itu keras, Wahabi itu suka membunuh, Wahabi itu biasa saja dalam kitab yang berjudul apa? Sejarah Berdarah Sekte Wahabi Salafi, yang ditulis oleh si Idharam itu, Marhadi. Iya. Wah, di situ betul-betul kalau orang baca buku itu, Pak, pasti akan benci Wahabi. Kenapa? Karena di situ tuduhannya ngeri. Wahabi itu haus darah. Ya, suka membunuh ulama lagi. Subhanallah. Padahal itu semua dusta, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Bahkan yang lucunya orang-orang Orientalis sendiri yang mengatakan bahwa tuduhan kepada Muhammad bin Abdul Wahab itu semuanya dusta. Iya, itu orang Orientalis pernyataan mereka. Tapi ya kita nggak perlu ngegubris lah, mereka ngomong kita sesat kek, nggak sesat ya terserah lah. Yang penting kita sudah yakin bahwa kita di atas yang hak. Kita sudah tahu bahwa kita di atas apa namanya hujah yang kuat dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mau bilang teroris kek, terserah dia. Buktinya mana? Kalau coba menuduh semua orang bisa. Ya kalau kita bisa, kita juga bisa balik menuduh dia kok. Apa sulitnya? Tapi masalahnya ya itulah, yang kita terkadang terpengaruh oleh apa tuduhan-tuduhan. Ya kita gak usah terpengaruh oleh tuduhan, gak usah kita pikirkan tentang tuduhan mereka. Ya karena kenapa? Karena walaupun kita membela diri, tetap tuduhan akan dituduhkan kepada kita. Tapi ya orang akan lihat apakah kita teroris atau bukan. Ya. Apakah malaikat melakukan sholat bersama manusia? Iya. Ada malaikat yang ikut sholat berjamaah? Iya. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW, apabila seseorang sholat di padang pasir, lalu ia cuma qomat doang ke adzan, maka akan sholat bersamanya dua malaikat. Dan apabila ia adzan, lalu qomat, maka akan sholat bersamanya dari tentara Allah yang tidak terlihat ujungnya, saking banyaknya. Berarti kalau kita sholat sendirian di padang pasir, lalu kita adzan, kita qomat, maka akan sholat bersama kita dari tentara Allah, para malaikat yang sangat banyak sekali. Tapi kalau kita cuma qomat doang, kata Rasulullah, yang sholat bersama kita cuma dua malaikat saja. Dah. Berarti itu menunjukkan para malaikat ikut sholat bersama kita. Ya, ikut sholat bersama kita. Tapi kita tidak pernah tidak melihat mereka. Ya. Surat Al-Isra ayat 78. Apakah sholat selain sholat subuh disaksikan oleh malaikat? Rasulullah mengabarkan yang disaksikan oleh malaikat itu dua sholat. Maksudnya malaikat di sini bukan malaikat pencatat manusia amal, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Kata Rasulullah, ya ta'aqabuna fikum malaikatul lail wa malaikatul nahar. Bergantian kepada kalian malaikat yang menjaga siang dan malaikat yang menjaga malam. Dan mereka berkumpul di sholat fajar dan di sholat asar. Mereka itu bertemunya di sholat fajar dan sholat asar. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, apa kata malaikat? Ya Allah, kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Dan kami meninggalkan mereka pun dalam keadaan mereka sedang sholat. Iya. Nah itu. Tapi kok kenapa sholat fajar aja yang Allah sebutkan dalam Al-Isra? Itu menunjukkan keutamaan. Itu menunjukkan apa? Keutamaan sholat fajar. Ya. Dan sholat asar pun keutamaannya besar sekali, Pak. Bahkan ya disebutkan dalam hadis, man taraka sholatal asri amdan, siapa yang meninggalkan sholat asar sengaja, habitat amaluhu, Allah batalkan amalannya. Ya. Terjadi ikhtilaf para ulama, apakah batal amalannya dari semenjak kita masuk Islam, semenjak balik, ataukah dibatalkan amalan hari itu saja? Sebagian mengatakan dibatalkan seluruh amalannya. Sebagian mengatakan tidak, kata Ibnu Qayyim, dibatalkan amalan di hari itu saja. Allahu a'lam, ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Iya. Namun sholat fajar lebih agung. Kenapa? Karena Rasul mengatakan siapa yang sholat fajar berjamaah, maka ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Iya. Allahu a'lam. Apakah
jin termasuk malaikat? Tidak. Jin tidak termasuk malaikat, karena jenis itu jenis jin, jenis malaikat beda. Jin diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Adapun iblis, nah terjadi perselisihan, dia malaikat apa bukan? Bukan. Dia termasuk jin. Tapi kalau Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, sujudlah kalian, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Padahal kan perintahnya kepada malaikat. Tapi kok iblis ketika enggak sujud, padahal kan iblis enggak masuk malaikat. Tapi kenapa iblis diberikan sanksi? Kata para ulama dalam bahasa Arab, Pak, kalau kebanyakan jenis laki-laki, satu jenis misalnya malaikat, semua kecuali jin, maka diumumkan, "Qulna lil malaikat," ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat. Iya. Termasuk padanya iblis. Kenapa? Iblis waktu itu melakukan tugas-tugas malaikat. Lalu kemudian Allah mengatakan fasajadu, mereka pun semuanya sujud kecuali iblis. Dan dalam bahasa Arab itu apa pengecualian yang sah. Kita sering meminta permohonan kepada Allah setiap selesai sholat, namun kita juga sering berbuat maksiat. Apakah permintaan kita dikabulkan? Pak, ya, masalah dikabulkan permintaan atau tidak itu tergantung pertama, apakah kita melakukan hal-hal yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan atau tidak. Kalau kita melakukan perbuatan yang menyebabkan doa kita ditolak, ya gak bakalan diterima lah. Contohnya apa? Makan makanan yang haram. Contohnya lagi apa? Tergesa-gesa minta cepat-cepat dikabulkan. Contohnya lagi apa? Lalai ketika berdoa. Itu sebab-sebab kita itu doanya gak dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, jadi ijabah atau tidaknya itu disesuaikan dengan keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita berdoa dalam keadaan kita yakin gak dijabah, apa gak dijabah oleh Allah? Tapi kalau kita doa dalam keadaan yakin bahwa Allah mengijabah, pasti Allah ijabah. Tapi kata Rasulullah, ijabah doa itu dengan salah satu dari tiga. Kata Rasulullah, yastajibullahu li'abdi bi'ahadi thalatha au kama qala. Allah mengijabah doa seorang hamba itu dengan salah satu dari tiga. Yang pertama, memberikan di apa yang ia minta. Yang kedua, disimpan di surga. Atau yang ketiga, dihindarkan dari mara bahaya. Kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kok gak dikabul-kabulin ya? Kalau sebenarnya sudah kabulkan, tapi di surga disimpannya. Kenapa? Sebab Allah Maha tahu kalau Allah mengijabah doa kita enggak bagus buat kita. Karena kan kita menganggap ini baik buat saya, tapi ternyata Allah mengatakan enggak, itu enggak bagus buat kamu. Iya enggak? Iya. Iya. Seperti anak minta kepada bapaknya, "Pak, beliin HP dong, Pak." Padahal anaknya baru 2 tahun misalnya. Ini anak minta dibeliin HP, ngapain? Si anak menganggap itu baik buat dia. Bapaknya anggap ini enggak bagus. Enggak dikabulin sama bapaknya. Kalau itu bapak ke anak, apalagi Allah yang Maha lebih tahu daripada kita. Kita terkadang minta kepada Allah, "Ya Allah, ya Allah, enggak dikabulin, kenapa ya?" Sebetulnya Allah sudah kabulkan, disimpan di surga. Kenapa? Karena Allah tahu kalau dikabulkan di dunia enggak baik buat kita. Cuma masalahnya kita selalu suudzon kepada Allah. Iya. Itu yang harus kita pahami tentunya. Maka dari itulah ya, di dalam berdoa pun juga di sana ada adab-adabnya yang sudah pernah kita bahas dalam pelajaran Arba'in Nawawi. Silakan. Larangan memberontak apakah termasuk kepada pemimpinan muslim? Pak, para ulama mengatakan pemimpin bila pemimpin itu non muslim, boleh kita memberontak tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, darah kaum muslimin tidak tercucur.
Syarat yang kedua, kekuatan kaum muslimin tak akan mungkin kalah. Kalau tidak terpenuhi, jangan. Karena mudaratnya jauh lebih besar. Ayo, berdasarkan ayat kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak tentara yang kecil bisa mengalahkan tentara yang besar. Ya Allah, akhirnya apa? Dihabisin, disikat kaum muslimin. Mudaratnya besar tidak? Besar. Makanya lihat Pak, di Nigeria kaum muslimin itu 70%, Pak. Dan salafnya di sana itu, teman-teman sunnahnya itu 90%. Dari 70% itu 90% salafi. Iya. Gara-garanya di sana dipimpin oleh Nasrani, ceritanya begitu. Ketika teman-teman salaf di sana bersepakat dalam gak usah ikut pemilu, akhirnya suara orang Nasrani lebih banyak. Akhirnya jadi presidennya orang Nasrani. Tapi alhamdulillah teman-teman salaf di sana untuk memilih tidak memberontak. Karena kalau memberontak mudaratnya lebih besar. Saya punya teman-teman di Saudi itu kuliah orang-orang Nigeria, banyak orang-orang Nigeria. Dan mereka mengatakan salaf di Nigeria itu mayoritas. Iya. Tapi sekarang subhanallah diuji oleh Allah, diberikan pemimpin Nasrani. Padahal 70% umat Islam, bayangkan. 70% umat Islam. Iya. Tapi subhanallah, ya mereka sekarang diuji. Mau haji dipersulit, mau umroh dipersulit. Ya segala sesuatu dipersulit. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada negeri kita. Ya, kalaupun terjadi, qadarullah ya, kewajiban kita yang seperti halnya Bani Israel terhadap Fir'aun. Antum tahu, ya Bani Israel ketika ditindas oleh Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Istainu billah wasbiru. Mintalah pertolongan kepada Allah dan sabarlah. Innal arda lillah yurithuha may yasha'u min ibadih. Sesungguhnya bumi ini milik Allah yang akan Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Akhirnya apa? Bani Israel sabar, sabar menghadapi Fir'aun padahal anak-anak mereka dibunuhi. Sabar. Ternyata sabar itu memberikan hasil tidak? Memberikan hasil. Tidak seperti sebagian orang, sampai kapan kita bersabar? Enggak. Maka Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Dan sempurnalah kalimat Allah yang baik untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Wa damarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami hancurkan Fir'aun dan kaumnya dan apa yang mereka telah bangun. Dihancurkan oleh Allah Fir'aun. Makanya Pak, ya, kalau kita qadarullah dipersempit ruang gerak kita, ya, kita tetap sabar. Kita tetap melaksanakan sunnah. Di saat sabar itu, pasti disitulah pangkal kemenangan. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, tahu sendiri kan, dipimpin oleh Mu'tazilah. Di mana waktu itu seluruh ulama dipaksa untuk mempunyai keyakinan Mu'tazilah. Bahkan dipaksa, bahkan disiksa, bahkan dibunuhi. Sampai Imam Ahmad disiksa. Sampai-sampai Imam Syafi'i kabur. Kabur kemana? Ke Mesir. Karena takut disiksa. Tapi karena kesabaran mereka terus. Akhirnya, ya Allah gantikan dengan mutawakil ala Allah. Di zaman itu sunnah dibela. Berapa tahun Mu'tazilah itu berkuasa, Pak? Semenjak Imam Ahmad disiksa sampai beliau dibebaskan itu 2 tahun. Ya kita tidak tahu, barangkali Allah ingin uji coba dulu keimanan kita nih, ya. Ahlussunnah di Indonesia salafi sampai mana keimanan kita, diuji misalnya oleh Allah dengan pemimpin yang tidak menyukai kita, akhirnya dipersempit yang Allah pengen tahu sampai mana keimanan kita. Kalau kita terus sabar, biasanya ketika kesabaran sudah mulai habis, Allah berikan kemenangan demi kemenangan. Tapi jangan harapin. Ya. jangan juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pemilu nanti diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang menyayangi umat Islam, yang mengayomi umat Islam. Itu doa kita, Pak. Setiap kita berdoa, dalam sujud kita, dalam tahajud kita, semua harus berdoa. Karena ini masalahnya, kita melihat subhanallah ya keadaannya, tampaknya memang betul-betul orang-orang Nasrani dan Syiah ini bersatu padu untuk ingin berusaha untuk menguasai ya tahun apa pemilu 2004 ini. Makanya kalau kita tidak berdoa kepada Allah dan setiap kita berdoa, mudah-mudahan doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan kepada kita pemimpin, atau Allah berikan hidayah kepada Jokowi misalnya. Ketika jadi pemimpin, qadarullah dia kepilih gitu, setelah jadi pemimpin Allah balikan hatinya. Dia malah mengayomi kaum muslimin dan yang lainnya. Karena yang mempunyai hidayah siapa? Allah. Yang memberikan taufik siapa? Allah. Allah yang membolak-balikkan hati manusia, Pak. Hanya Allah yang Maha Tahu. Allahumma a'lam, segera cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.